Velkommen til det 17. webinar i DMN, Danmarks Matematikvejledernetværk. Vi har i dag inviteret lektor Inge Henningsen fra Københavns Universitet til at komme og være oplægsholder, og så have en efterfølgende debat med mig bagefter. I dag har vi gjort det, at vi har sat særlig fokus på en diskussion omkring det stof og de emner, som vi arbejder med i folkeskoleregi. Og emnet i dag bliver, hvad skal vi egentlig gøre omkring statistik? Og det vil vi føre en drøftelse om et øjeblik. Jeg skal nævne, at hvis nogen af jer ikke har set de her udsendelser, så har vi sådan et oplæg fra Inge på 25-30 minutter. Så vil der blive en kort pause, og efterfølgende vil vi føre en dialog omkring de ting, der er blevet sagt. Jeg skal også sige til jer, at i det her webinar er asynkron forstået sådan, at der er ikke mulighed for at chatte ind til os. Men lad os komme i gang. Jeg skal byde dig rigtig hjertelig velkommen, Inge, og glæder mig til at høre, hvad du har til os. Og så jeg vil overlade ordet til dig.
Ja, tak for det. Og det, jeg vil snakke om, det er statistik i folkeskolen, men selvfølgelig på den måde, jeg fortolker det. Så det, jeg vil starte med at sige, det er, at det er ikke alle, der ønsker at arbejde fagligt med kvantitative metoder, med tal og tabeller. Det lærer man hurtigt, når man er statistiker, at det er der ikke alle, der synes, at det er lige skæg. Men uanset hvordan man forholder sig til det, så kommer alle til at møde resultatet af andres kvantitative undersøgelser. Det kan man se lige så snart, man åbner en avis, eller hører fra radioen, eller ser alt muligt, så får man resultater, som er baseret på tal, som andre har samlet ind. Og der vil jeg i denne her udsendelse tage udgangspunkt i, at i sådanne kvantitative undersøgelser, så møder man en række almindelige fejlslutninger. Og det, der er nyttigt, og som jeg også mener må være nyttigt for elever i folkeskolen, eller dem, der kommer ud fra folkeskolen, det er at have en oversigt over, hvad er det, der kan gå galt. At kende, at der er nogle relativt simple greb, kan man kende det, eller kalde det, som man kan bruge til at screene for de mest almindelige fejl, og så at kunne formulere sine indvendinger i et forståeligt sprog. Fordi det nytter altså ikke rigtig noget, hvis man ikke kan forklare, hvad man er utilfreds med. Og det er sådan set det, jeg vil bruge tiden på her i dag. Så hvis man nu skal sådan, hvad kan man sige, line op og sige, hvad er det for nogle misbrug, man har af kvantitative undersøgelser. Hvad er det, I kommer til at møde i hverdagen, og som jeg håber, I også vil bringe med over i skolen, det er at sige, man kan for eksempel have dem, der udfører mange små forsøg og fremlægger det, eller dem, der passer den bedste. Ikke? Når man siger, 9 ud af 10 fik videre tænder ved at bruge den og den tandpasta, så behøver det ikke at være løgn. Fordi hvis man 100 gange har lavet et forsøg med at lade folk børste tænder, så skal der nok være et af dem, hvor 9 ud af 10 fik videre tænder. Og så kan man jo fortælle om det. Det kan godt være, at man synes, at det her det er en joke, men det er jo altså noget af det, der for eksempel sker i medicinske undersøgelser. Man har via forskellige præparater, som man undersøger, og et af præparaterne skal nok vise sig ved et rent tilfælde at virke rigtig godt. Og det ved vi, at det er sådan, og man prøver på alle mulige måder at gardere sig imod det, når man sidder og kontrollerer lægemidler, men det der med, at 9 ud af 10 fik videre tænder, det er noget, som man meget ofte vil møde, og hvor man bliver nødt til at spørge sig selv, er det her et enkeltstående undersøgelse, der gav det her exceptionelle resultat, eller er det bare sådan, at man har valgt den undersøgelse, som passede bedst i ens kram? Og vi, der sidder og arbejder sådan på universiteterne, vi ved, at der er noget, der hedder publikationsbias, som handler om, at tidsskrifterne de tager kun de artikler, som finder forskelle. Så man finder en hel masse forskelle, som måske ikke er der, og næste gang man gentager forsøget, så giver det aldrig så gode resultater, som det gjorde i første omgang. Man kan også finde ud af, at man har forsøg, som er tilrettelagt med skævhed før udtalelsen. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at man ikke bare har taget en eller anden tilfældig gruppe af mennesker, men man har taget en gruppe personer, som man ved noget om i forvejen, og som man er temmelig sikker på, kan vise det, man gerne vil. Vi skal godt se nogle eksempler på det. Man sammenligner grupper, som slet ikke kan sammenlignes. Det skal vi også se. Man kan også have en gruppe, som man sådan set godt ved ikke er repræsentativ, ikke er typisk for den befolkning, som man kigger på, men man generaliserer resultaterne alligevel. Og så er der en ting, som er lidt svært at have med at gøre. Det er nemlig noget med, at der er ret mange undersøgelser, hvor man i virkeligheden måler en ting, og så konkluderer man om noget andet. Så Så det er nogle af de ting, som jeg vil prøve på at snakke om her, og som jeg mener, man godt kan lære, eller hvad man nu vil sige. Man kan godt, ligesom, når man har set tilstrækkeligt mange eksempler, så ved man også, hvad det er, man skal kigge efter. Okay. Så det, man kan begynde med at sige noget om, det er, hvor mange tal skal der egentlig med til, hvor mange tal skal man bruge til at have et meningsfyldt udsagn. Og hvis man nu diskuterer nedskæringer på uddannelse, så kan man sige, at undervisningsministeren siger igen og igen, der er ikke sket nogen nedskæringer. Området har fået tilført 2% flere midler. Og det betyder ikke at være, det behøver ikke at være forkert, men det kan være misvisende. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at hvis man nu var uddannelsessøgende eller lærer eller sådan noget, så vil man sige, ja, området har fået tilført 2% flere midler, men antallet af elever er steget med 5%. Og så nytter det ikke noget at sige til ministeren, at de der 2% er forkert, for de 2% er ikke forkert. Sådan set, i sig selv. Men de 2% er ikke nok til at give et meningsfyldt udsagn, så det, hun er kommet med, det er altså i virkeligheden nonsens. Det er ikke noget, som er et egentligt indlæg i den debat, man har, for eksempel om nedskæringer. Man har simpelthen ikke fået tal nok til, at man kan sige noget. Men det, som vi oplever igen og igen, det er, at folk siger, jo, det er rigtigt nok det tal, jeg kommer med her. Og så skal man altså på en eller anden måde kunne forklare, det er det, jeg mener med, at man skal kunne forklare i forståelig sprog, hvad det er, der er galt. Så skal man altså forklare, det nytter ikke noget at sige 2%, hvis de skal bruges på 5% flere elever. Og det er sådan noget, som man efter min mening også skal lære, når man skal lære statistik og lære statistik i skolen, det er at slå ned på de ting, som er væsentlige, og ligesom prøve på at forklare, hvorfor er det at et tal, et rigtigt tal, et korrekt tal, er ikke altid retvisende for, på det område, man snakker om. Så man kan sige, hvad er meningsfyldt, spørger man så, og så kan man sige, ja, hvis man laver finanslov eller sådan noget, så kan det første tal være interessant, fordi det er bare der, hvor man laver en oversigt over de udgifter, man har. Men hvis man er uddannelsessøgende, så kan man sige, at begge de tal der skal med for at kunne sige noget om der sker nedskæringer, fordi nedskæringer er også noget, som har en kontekst, tallene har en kontekst, og hvis man ikke ligesom kan gøre den kontekst klar, så kan man heller ikke have nogen form for meningsfyldt kommunikation. Det her var sådan lidt et konstrueret eksempel. Nu vil jeg give et andet eksempel, som er lidt anderledes, og det handler om en undersøgelse, der blev lavet, en avisartikel, der kom, hvor man diskuterede abort. Og overskriften, det var, at provinspiger vælger børn frem for abort, og man havde markant flere aborter i København. Og indledningsvis så gør man altså rede for, at i hele landet får de 15-19-årige flere aborter, end de får børn. Men den er langt større i det københavnske område, end det er i provinsen. Og så begynder man at sige, at Frederiksberg Kommune tegner sig for den største forskel. De 15-19-årige fik i 1996 3.769 aborter for hver 100 levende fødte børn. Og historien her er, at jeg bor på Frederiksberg, og jeg mødte en veninde på gaden lige efter, og vi havde begge to læst det her i artiklen, og vores reaktion det var, det er da fuldstændig forfærdeligt. Er der 4.000 aborter på Frederiksberg blandt de 15-19-årige? Og så tog det altså faktisk lidt tid før. Så skulle vi ligesom repetere, hvad var det, der havde stået i avisen. Ja, der havde stået 3.769 aborter for hver 1.000 levende fødte børn. Og det var selvfølgelig noget helt andet. Men det, vi hæftede os ved, det var tallet. 4.000 aborter blandt de unge på Frederiksberg. Og det her, det var altså garanteret skrevet af efter en eller anden sådan rapport fra et sygehusvæsen eller sådan noget. Og der har man altså ikke tænkt på, at der er faktisk en formidling i det her. Og vi var sådan, vi jo begge to, hvad skal man sige, veluddannede kvinder, og synes selv, vi er ret skarpe, men det viste sig, at vi havde altså begge to læst det her, som om, at der var 4.000 aborter på Frederiksberg. Hvad er der egentlig? Ja, der kan man altså gå ind i Statistisk Årbog og finde ud af, at på Frederiksberg havde man 13 fødsler i den pågældende aldersgruppe, og det svarede altså til 49 aborter, som er noget helt andet. Men det er igen for at sige noget med, der er altså en kontekst i tal, og man kan ikke bare fyre et rigtigt tal af, og så tro, at man bliver forstået. Noget af det, som man beskæ... som, kan man sige, som man selvfølgelig bruger i folkeskolen, ikke, det er, at man har statistiske mål for niveau. Man vil gerne vide noget om, hvad er indtægtsniveauet, hvad er dødeligheden, hvad er fødslerne, hvad er, hvor mange i gennemsnit gør sådan og sådan. Og der kan man sige, der kan man bruge forskellige mål for niveau. Og det, måske det mest almindelige, det er gennemsnittet, som er summen af observationerne delt med antallet. Det kan man i hvert fald, så kan man også lade dem regne lidt, hvis man regner gennemsnittet ud. Så det er et mål for niveau. Et andet niveau, det er nok det, man kalder median, altså den midterste observation. Det er at sige, hvad er det for en værdi, der ligger midt i den gruppe, som man nu kigger på. Det siger selvfølgelig også et eller andet om niveauet i gruppen. Halvdelen ligger under det her, halvdelen ligger over det her. Og endelig har man det, som man kalder typetal, og det er sådan noget, der skifter lidt navn en gang imellem den. Men det er altså den almindeligste værdi, det er det, der forekommer alleroftest. Og så kan man sige, at det er tre forskellige måder at måle niveau på. Og så vil man så spørge, jamen du er statistiker, du skal fortælle os, hvad der er bedst. Og så vil jeg sige, at det kommer på godt og ondt, og det er altså vigtigt det der med på godt og ondt, an på, hvad man vil vise. Fordi man kan selvfølgelig bruge det sådan, at man giver retvisende, så retvisende som muligt, men man kan selvfølgelig også sige, at det her, det er også noget, man kan bruge til at give oplysninger, som ikke er spor retvisende. Og nu vil jeg tage det her, og så vil jeg prøve, om jeg kan komme til at pege. Ja, men for ligesom at sige, hvad er det for nogle mål, man bruger, så kan man sige, at sådan en fordeling som den, jeg har tegnet her, det man kalder en Pareto-fordeling, det kan være lige meget, men det er sådan noget, som for eksempel meget ofte bruges til at beskrive indkomstfordelinger. Og det er noget med, at der herude ligger nogen, som har nogle meget høje indkomster, og hernede ligger der i de fleste lande nogen, som har en ret stor gruppe, som har nogle meget små indkomster. Og så kan man så spørge, jamen hvis man nu skal beskrive indkomstfordelingen eller indkomstniveauet i et bestemt land, hvad vælger man så? Det man ved her, det er, at i sådan nogle skæve fordelinger, der er typetallet altid det mindste, medianen det er det midterste, og gennemsnittet det er det største. Så hvis det, man har lyst til, det er at sige, her går det godt, så på dem angiver man selvfølgelig gennemsnitsindkomsten. Hvis man vil det modsatte at sige, her går det ikke så godt, så vælger man typetallet, så vælger man det tal, som den indkomst, som de allerfleste har. Og hvis vi går herop, så kan man se sådan lidt teknisk, at det her, det er to fordelinger, som har samme gennemsnit, men som selvfølgelig har to helt forskellige typetal. Så man kan få nogle rigtig forskellige resultater, afhængig af, hvad det er, man måler. Men det man som oftest vil sige, at det er gennemsnitsindkomsten, den er sådan og sådan, men præcis hvordan man har målt den, det ved man. Det oplyser man ikke. Så man kan altså ligesom, man skal ligesom se, når man får at vide, gennemsnitsindkomsten er sådan og sådan, hvad er det så egentlig, der er blevet målt, og hvad var intentionen blandt dem, der havde lavet det her mål. Og så har jeg en tekst, som man kan sige, at den er hentet fra en avis, for ligesom at vise, hvad det er, man kan komme ud for, og det handler om ældreboliger. Og man kan sige, at i øjeblikket, så er der typisk, jeg kan næsten ikke selv læse det, godt en måneds ventetid til en lille stue på et plejehjem. Og det er den såkaldte medianværdi, som beskriver det almindelige forløb. Men det er det jo altså ikke, fordi det er gennemsnittet. Det man snakker om, det er i virkeligheden gennemsnittet. Og så kan man så sige, at bruger man almindelig matematik, så er den gennemsnitlige ventetid til plejehjem, den er længere. Og den almindelige matematik, som man snakker om nu, det er altså ikke medianen, det er gennemsnittet. Det er det, der hedder almindelig matematik, så regner man gennemsnittet ud, og så får man en længere ventetid. Og så til sidst, så får man at vide, at hvis man ønsker at have et helt bestemt plejehjem, så kan man komme til at vente meget længe. Men ellers så taler man så også om det, som man fandt i første omgang, som det mest almindelige værdi, som altså er typetallet. Så på en eller anden måde kan man sige, at i denne her lille bitte notits, der får man altså rodet alle tre begreber sammen på én gang. Og det er klart, det er fuldstændig ligegyldigt, når man er læser af det her. Ikke? Men som, hvis man sidder som sådan en nørd, der går efter, hvad folk skriver om statistik og den slags, så kan man sige, at det er altså lidt komisk, at man der ligesom... Journalisten lufter sin kendskab til statistik, men gør det altså ved at bruge tre forskellige begreber for det samme og blande dem godt og grundigt sammen. Og det er ikke usædvanligt, og det er klart, det er noget, man godt kan bruge i undervisningen. Man kan ligesom sige, prøv lige at læse det her og se, hvad er det egentlig, der står her, ikke? Hvad er det egentlig, folk har skrevet, hvad er det, de er ude på. Det næste, som jeg vil kigge på, det er årsag og sammenhæng, eller årsag og virkning, fordi det er jo det, man i meget høj grad bruger statistiske undersøgelser til, ikke? Det er, at man siger, hvis man har store klasser, så får man gode resultater i skolen, eller også får man dårlige resultater i skolen. Drengene er bedre til et eller andet end pigerne, eller det, der mest almindeligt nu, ikke? Det er at ligesom fokusere på, hvor pigerne er bedre end drengene, hvor pigerne får større karakterer end drengene. Så man vil altså have nogle årsager og nogle sammenhænge, man undersøger nogle forskelle, og så siger man, de her de her baggrundsvariable, de her faktorer her, er dem, der er årsagen til den her sammenhæng eller manglende sammenhæng, som vi ser. Og det, som man ofte møder, når man laver sådan noget her, ikke, det er sådan den type fejl, hvor man forveksler sammenhæng med kausalitet, altså med årsag. Og det tror jeg, det, hvis folk ligesom nægter at forveksle sammenhæng med kausalitet, så er de tit statistikere, alle andre tror faktisk, nej, nu er jeg lidt hården, så det springer over det her. Men man tror, at man finder en betydningsfuld årsagssammenhæng mellem to variable, mens sammenhæng i virkeligheden skyldes, at de begge påvirkes af den samme baggrundsvariable. Nu skal jeg vise jer nogle eksempler, forstår man bedre, hvad det her drejer sig om. Så det er sådan nogle falske sammenhænge. Og de her to falske sammenhænge, som jeg kommer med her, det er nogle, jeg selv har lavet. Men man kan finde nogle, der er lige så dumme. Ikke? Altså den ene, den siger, at mascara beskytter imod testikelkræft. Fordi hvis man har en undersøgelse på sygehuset et eller andet sted, så kan man se, at i en femårsperiode i hele amtet, så har man kun haft et tilfælde af testikelkræft hos mascara-brugerne, hvor man i en aldersmæssigt tilsvarende gruppe ville have forventet 37. Så man har sådan været taget den aldersmæssigt sammenhæng. Det er fint, for alder skal ikke spille nogen rolle. Men det, man har glemt at dele op efter, det er naturligvis, som alle kan se, det er, at man har glemt at dele op efter mænd og kvinder. Så det er ikke sikkert, at mascara ville have nogen sammenhæng med testikelkræft, hvis man så på mændene for sig, og hvis man så på kvinderne for sig. Men det her, det er altså noget af det, som man møder rigtig, rigtig tit. Hvad gør jeg med den? Okay. En anden, der går mere på undervisningsområdet, ikke, det er, at man kan konstatere, at føddernes størrelse er afgørende for valg af uddannelse. Ikke? Og her har man så lavet en sammenligning af ingeniørstuderende og fransk studerende, og det, man opdager overraskende, det er, at der faktisk var, at de studerende på DTU, altså de ingeniørstuderende, brugte i gennemsnit sko, der var 1,6 numre større end de fransk studerende. Og så skal man jo til at forklare det her, og så siger forskerne bag undersøgelsen, mener, at det måske er en genetisk forklaring, og det kan man måske godt sige, at der er. Og en talsmand for Polyteknisk Forening siger, jeg har også altid synes, at humanister gik i små sko. Men det, skal man sige, det mest konstruktive her, det var at sige, at måske lidt væksthormon kunne løse det her problem med, at så få kvinder vælger stemuddannelser, fordi hvis de bare fik lidt større fødder, så ville de være mere tilbøjelige til at tage naturvidenskabelige uddannelser. Og det er klart, at her kan man sige, så griner man og siger, det er jo et eller andet med, at der er altså forskel på piger og drenge, der er forskel på, hvad de vælger af studier, og der er forskel på, hvor store deres fødder er. Og det skal man ikke forveksle med en årsagssammenhæng. Og det er klart, at der er mange, når man ser sådan nogle eksempler her, så kan man grine, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at handle om noget, som man ikke har ret meget fornemmelse af, hvordan forskellene er imellem grupperne, og så kommer man altså til at lave nogle årsagssammenhæng, som ikke er der. Jeg har prøvet at være med til et forsøg i en skole, eller forsøg eller en undervisningsforløb i en skoleklasse, hvor de fik de her eksempler, og så skulle de selv konstruere falske sammenhæng, og de var faktisk rigtig dygtige, og det var rigtig morsomt, det de havde. Ikke? Altså, de lavede et, der hedder, unge mænd står nu for maden i familien, og der havde man lavet en undersøgelse, hvor man fandt, at 90% af mænd stod for familiens madlavning. Så kom det frem, at det var selvfølgelig noget, der var lavet på kokkelinjen på Tech på Frederiksberg, så og det her er måske ikke engang falsk sammenhæng, men det er i hvert fald noget med en usædvanlig og ikke typisk undersøgelsesgruppe. Men her kunne man altså finde, at nu var det de unge mænd, der havde overtaget middagsmaden. Og det næste, det var mere raffineret, det hedder rollator er farligere end rulleskøjter. Og der havde man altså lavet en opgørelse på ortopædkirurgisk afdeling på Herlev Hospital, og man fandt, at der var i en periode, der var 30 patienter, der var kommet til at skade ved at bruge rollator, og der kun havde været indlagt 3 rulleskøjteløbere. Så det var klart, at det der med rollator, det var ikke nogen god idé, og derfor så forestillede eleven sig, at regionen ville foreslå, at der blev købt indlejnere til alle plejehjemmene, fordi det ville simpelthen hjælpe meget på sygdomsbilledet og trækket på regionens sygehuse. Og så kan man tage den sidste, den var bare helt sådan kort. Ishockey medfører dårlige dansk karakterer, fordi alle ved, at drenge får dårligere dansk karakterer end piger, og alle ved selvfølgelig også, at det er drenge, der spiller ishockey. Men ishockey, der kan man konstatere, at det medfører dårlige dansk karakterer. Og når I nu har set de her eksempler, så kan I, både mine og eleverne, så kan man sidde og sige, hvor mange kan jeg genkende fra min hverdag? Hvor mange gange har jeg set sådan en udsagn her, som er baseret på, at der faktisk er en bagvedliggende faktor, som gør, at man får den sammenhæng, som man observerer. Men det her, det er altså noget, som jeg synes, eleverne forstår det godt, og de er faktisk rigtig gode til at gå ud og lave eksempler, hvor de selv konstruerer falske sammenhænge. Jeg havde også noget med piger og ridning og hestehaler og sådan noget, men jeg ikke kunne tage det alt sammen med. En tilsvarende ting, hvis man ikke bare har sådan nogle kategorier, hvor man deler ting folk op i, men siger sådan, nu skal vi sammenligne, nu skal vi se på, hvad betyder noget for løn. Og her har jeg taget skostørrelsen med igen, fordi den kender vi jo så godt, ikke? Så hvis man nu tjekkede, skrev ind og lavede to en gruppe af danskere og skrev ind, hvad har de for et nummer i sko, og hvad får de i løn, så vil man finde sådan en sammenhæng her, og det ser ud som om, at skostørrelse har en stor indflydelse på, hvad man får i løn. Og selvfølgelig ved vi godt, at hvis man nu laver mændene røde og kvinderne sorte, så kan man se, så ser det sådan der ud. Og inden for hver gruppe er der ikke nogen sammenhæng. Der fordeler prikkerne sig bare sådan imellem hinanden. Men når man nu ved, at mænd får højere løn end kvinder, og når man nu ved, at mænd bruger større sko end kvinder, ja, så kan man også konstruere en sammenhæng imellem løn og skostørrelse. Og problemet er nogle gange, at hvis folk kender et område rigtig godt, så ved de også, hvad det er for nogle ting, de skal sætte sammen og få lavet nogle årsagssammenhænge. Og det er ikke altid, altså de fleste gange er det formentlig, fordi man ikke har tænkt sig om, men man skal altså også være opmærksom på, at kender man et område rigtig godt, så kan man konstruere alle mulige sammenhænge. For eksempel, jeg nævnte noget med store klasser. Og nogle af de undersøgelser, som man tit diskuterer, ikke, når det drejer sig om skole, det er store klasser, er det godt med store klasser, er det dårligt med store klasser, og man vil prøve på at sætte øvre grænse for, hvor mange elever, der må være i klasserne. Og det, man kan lave statistik på, det er, at man kan sige, at børn i store klasser klarer sig godt til eksamen. Og alle, der har med skolen at gøre, de ved godt, hvorfor man får små klasser, eller en forklaring på små klasser, ikke, det er, at små klasser, dem får man, når de fungerer dårligt, fordi så tager forældrene deres børn ud af klassen. Så bliver den lille. Og man har formentlig også sådan, at man ved, at der er ikke ret mange skoleinspektører, når der kommer et nyt barn, og man har en rigtig dårligt fungerende lille 7. klasse, så sætter man det nye barn ind i den dårligt fungerende 7. klasse. Så prøver man den heller ind i en lidt større klasse. Så det vil sige, at der er altså simpelthen en sammenhæng mellem, hvordan klassen fungerer a priori, altså før man bliver lille, og så om den bliver lille, når man ser på den på observationstidspunktet. Men der kan man altså gå ud og sige med stor overbevisning, at elever i store klasser klarer sig rigtig godt. De klarer sig faktisk bedre end elever i små klasser. Men det, man så ikke har gjort, så, altså ligesom har taget med i det der, det er, hvordan foregår klassedannelsen. Og det er sådan et typisk eksempel på, hvordan man kan bruge eller misbruge statistiske opgørelser. Vi har også det der med årsag og virkning. Man altså lidt til at blande sammen. Jeg tager bare to eksempler her, for det er en undersøgelse af voksnes læsning. Og det, som de skriver, fordi I vil ikke tro på det, hvis det ikke var, fordi jeg sagde, at de er ægte det her, ikke? Så skriver de, dårlige læsefærdigheder øger risikoen for at have oplevet ordblindhed. Så får man altså lige vendt tingene om, ikke? Og tilsvarende, det at være ufaglært er den mest afgørende faktor for at læse under minimumskravene. Og der kan man så ligesom prøve på at sige, nu har jeg selv prøvet på at lave to tilsvarende eksempler. Ikke? Det ene, den siger, at en sygeplejeuddannelse øger chancen for, at man oplever at være kvinde. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og tilsvarende, det er at sige, at det at være fotomodel er den mest afgørende faktor for at se godt ud. Men det kan man, når man kommer ind i nogle områder, som man ikke selv kender rigtig godt til, så får man altså de der ting, hvor man ligesom vender årsag og virkning om. Og det er klart, statistikerne, de viser bare deres sammenhæng, men de siger ikke, hvilken vej, hvis der er en årsag, hvilken vej årsagen går. Ja. Så kommer vi til det, der hedder bias, eller udvælgelse af bias, og det betyder skævhed i den her sådan. Det betyder, og det ser på udvælgelse af observationer. Fordi hvis man laver en statistisk undersøgelse, så er det altid noget med, at man kigger på en lille gruppe. Man tager 1000 mennesker ud til en gallup, eller hvad man nu kan finde på. Og så prøver man, spørger man dem om et eller andet, og så bruger man det til at forudsige, hvad kommer der til at ske i hele befolkningen. Og det er klart, at en forudsætning for, at det der overhovedet giver mening, det er, at den lille gruppe, man har taget ud, den ligner den befolkning, som man er i gang med at undersøge. Det nytter ikke noget at tage alle, at man tager 1000 mennesker, som er over 60, og spørger, hvordan de vil stemme, og så tror, at det siger noget som helst om, hvordan det er for resten af befolkningen, eller man tager bare kvinder, eller bare mænd. Men det er altså noget, som er meget almindeligt, og som det også er meget vigtigt at undersøge, hvis man ligesom får serveret resultater, som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med. Her er et eksempel, som er fra dengang, folk selv bestemte, hvornår deres børn skulle i skole. Fordi det var en undersøgelse, der blev lavet, hvor man så på karakterer i gymnasiet og fandt ud af, at der var en undersøgelse fra undervisningsministeriet, hvor man fandt ud af, at unge studenter klarer sig bedst. Man havde gjort op, at studenter, som var 18,5, når de blev færdige, havde et gennemsnit på 8,7, mens de andre havde et gennemsnit på 8,3. Kan også se, det er også en anden karakterskala. Men det blev ligesom taget til udgangspunkt for at sige, at det har, altså der har været nogen, der har sagt, at det kan være uheldigt at sende børn for tidligt i skole, og det de siger her, det er, nej, vores resultater viser tværtimod, at det er godt for børn at komme tidligt i skole. Og så må man så ligesom sige, ja, men er det her en repræsentativ population? Og det jeg kan pege på, det er det naturligvis ikke, fordi der sker en selektion. Dengang forældrene selv bestemte, hvornår børn skulle begynde at gå i skole, så de 6-årige, der blev sendt i skole, det var meget ofte store, modne, velfungerende børn. Så det var ikke et tilfældigt barn, der blev sendt i skole som 6-årig. Så man havde altså allerede en udvælgelse, det man vil sige en udvælgelse ved starten af undersøgelsen. Men det, der så sker også i skolen, ikke, det er jo altså, at der er nogen, der ikke klarer sig så godt. Så dem, der ikke klarer sig så godt, de kan nogle gange komme til at gå en klasse om. Så bliver de flyttet fra den ene gruppe til den anden, fordi så bliver de jo 19,5 år, før de kommer for studentereksamen. Og så kan man tage 10, altså nu tager jeg bare sådan nogle 10. klasse, der er også nogle, dem der går i 10. klasse, det er også tit nogen, der ligesom føler, nu skal vi være lidt mere modne og sådan noget. De kommer også i den gruppe, der hedder 19,5. Så det vil sige, at der sker altså en selektion både ved indgangen i undersøgelsen og mens den forløber. Og hvis man ikke tager hensyn til, at den selektion er knyttet sammen med det resultat, som man er ude at måle, så får man altså nogle helt skæve resultater. Det er sådan noget, som man simpelthen også er plaget af i medicinske undersøgelser af den ene og den anden art. Så kan man sige, sammenhæng, det er heller ikke det samme som årsag. Og der vil jeg give et eksempel her, som er hentet i en vidunderlig bog, der hedder Innumeracy. Og det er altså et forsøg eller sådan noget, hvor den berømte videnskabsmand Van Dumholst, han har en beholder med lopper, og så tager han en af dem op, og så river han bagbenene af den, og så sætter han den ned på bordet, og så siger han spring, og noterer, at loppen ikke gør noget som helst. Og det gør han mange gange, og han noterer det ned, og han laver gode statistiske undersøgelser efter alle kunstens regler, og ender så med at konkludere, at lopper hører med bagbenene. Og det er jo altså et eksempel på, at man kan sige, at man undersøger en ting, og så konkluderer man noget helt andet. Og det vil I også opleve mange steder, hvis man først begynder at kigge på det. Ja. Så hvis man nu ser på sådan noget som selektion og bias, ikke, så vil man sige, ja, der er altså, jeg har ligesom sagt, hvornår går det galt, når man kommer ind, men det kan også være, at det går galt, når man kommer ud. Altså hvis man siger, at man har et skævt fordelt bortfald i sine undersøgelser, hvor man siger, for eksempel, de svageste elever bliver væk fra en prøve. Elever, der klarer sig dårligt, går ud af klassen, så det vil sige, der får man altså det her med, at de store klasser kommer til at fungere bedre end de små klasser, fordi det er de dårligt fungerende elever, der går ud. I arbejdsmiljøundersøgelserne har man noget, som er meget, altså meget almindeligt. Det er det, man kalder det healthy worker-effekt, altså den raske arbejder, som handler om, at hvis man arbejder under dårlige vilkår, så er det sådan, at måske de mest hårdføre af dem, der er der, kan blive ved med at klare arbejdet, men dem, der ikke er så hårdføre, de holder op. Og det betyder så, at man kan ende med at finde ud af, at nogle meget belastende arbejdsbetingelser i virkeligheden ser ud til at være sunde, fordi alle dem, som når man går ind og måler, så finder man ud af, at dem, der kan det her, de har i virkeligheden. Altså de har fået rigtig godt helbred, dem der er blevet ved med at arbejde her, fordi der har været en selektion, hvor alle de svage er blevet sorteret fra. Og det er altså noget, som man har oplevet mange gange. Nu er man opmærksom på det, men det har været en meget almindelig fejlkilde. Og så kan man sige, at der kan også være personer, der er politiske grunde ikke deltager i bestemte undersøgelser, derfor får man også nogle skæve resultater. Men det vil sige, at resultaterne er altså knyttet sammen med den ting, som man er i gang med at undersøge. Og det må man altså også lige tænke sig om, før man går i gang med sådan en undersøgelse. Og nu vil jeg bare tage to ting, og det ene, og det er, at billeder betyder forfærdelig meget i statistik, og det bliver mere og mere almindeligt, at man bruger billeder, grafer og sådan noget til at illustrere ting med. Og det første, jeg vil vise jer, det er en lidt gammel, det er fra en bagsiden på et stilehæfte, hvor man har undersøgt, hvor mange cykeluheld, der sker i de forskellige måneder. Og så må man spørge, hvornår er det farligt at cykle? Og jeg havde en diskussion med min søn, det er derfor, jeg har det her dengang. Og han sagde, du kan jo se, at det ikke er farligt at cykle om vinteren. Og jeg sagde, pas nu på, når det er glat. Så sagde han, du kan se, at det ikke er farligt at cykle om vinteren, fordi der sker jo næsten ikke nogen ulykker. Og så var der altså spørgsmål, om han var statistisk sofistikeret nok til, at man kunne prøve på at forklare ham. Der var altså også mange flere børn, som cyklede om sommeren, sådan at man skulle sætte antallet af ulykker i forhold til, hvor mange børn, der cyklede. Og det nægtede han selvfølgelig at forstå, fordi han havde jo en pointe, som han ikke ønskede at gå glip af, bare fordi jeg kom med noget statistik, og det tror jeg, der er mange, der gør sådan noget der. Og den sidste, som jeg vil vise jer, det er en gammel graf fra Undervisningsministeriet, hvor man kunne vise noget om uddannelsens andel af bruttonationalproduktet, og I kan forestille jer, at det her handler om, at Danmark bruger rigtig mange penge på undervisning. Måske kig på den her tegning her. Nu kan det være, jeg skal... Det første, det er aksen. Hvis man nu vil vise store forskelle, så klipper man aksen af. Her har man klippet den af ved 1. Det er sådan meget raffineret, fordi det tænker man måske ikke over, hvis der havde stået 4 eller sådan noget, så havde man set det, så får man ligesom accent, altså overdrevet forskellene, hvis man går højt op på aksen og klipper af. Så det, man skal, det er, at man skal altid, når man ser sådan nogle tegninger der, så skal man lige gå ned og se, hvor starter aksen egentlig henne. Men så er det her, det er lavet endnu dygtigere, fordi hvis I kigger op, så er der faktisk ikke engang lige langt, der er ikke så lige langt mellem 1 og 2, som der er mellem 5 og 6. Og det betyder altså også, at forskellen bliver igen accentueret til, kan man så sige her, til Danmarks fordel, når det er sådan, at der er kortere fra 1 til 2 på tegningen, end der er fra 5 til 6. Nu tror jeg, at de fleste af den slags tegninger bliver lavet af computer, så det der sker nok ikke. Det her har nok været en embedsmand, der har lavet den, men altså tricket er der, og det er sådan noget, man skal kigge efter, når man ser på grafer og den slags. Og der er en lang række andre trick, som man også godt kunne inddrage i skolen, efter min mening. Og så vil jeg sige det sidste, det er at sige, at det der med at træ talforståelse, det er ikke noget, der kommer af sig selv. At se på tal, det er en træningssag, og det skal man, efter min mening, øve i skolen. Det er en meget vigtigt at kunne gennemskue undersøgelser af forskellige art. Og når så skal vi sige til mig, er det ikke sådan, skal vi så ikke alle sammen, spørgsmål, der siger, skal vi så ikke alle sammen lære mere statistik? Er du ikke bare ude på at sige, at nu skal alle folk lære statistik? Og jeg vil sige, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er vigtigt, men at dem, der producerer og formidler statistik, laver retvisende opgørelser, men det må først og fremmest påvirke de professionelle, som gør det her. Og det er det, som jeg synes er lidt sørgeligt, når jeg er færdig med sådan et foredrag her, det er, at det er en hel masse professionelle talbrugere, hvor jeg kan hente fra hvem jeg kan hente mine eksempler. Og jeg synes altså, at det er ikke noget med... Man kan godt have sådan noget som det, jeg har siddet her. Det kan man godt undervise i skolen, men det er ikke noget med, at vi alle sammen skal blive sådan faglærte statistikere for at kunne gennemskue, hvad det er, man bliver mødt med. Det må være sådan, at man i samfundet stiller et krav om, at de professionelle, som arbejder med tal og data og sådan noget, behandler den på en retvisende og professionel måde. Men indtil man oplever sådan et kvalitetsløft, så er det faktisk efter min mening meget vigtigt, at elever i skolen og alle andre lærer at gennemskue de faldgrupper, som man møder, når man arbejder med data. Tak.
Tusind tak, Inge. Vi holder en lille kort pause på, det bliver nok omkring en minut eller 30 sekunder, og så vender vi tilbage, og så vil Inge og jeg drøfte lidt det, der nu er blevet forelagt her fra hendes oplag. Velkommen tilbage. Inge og jeg vil nu forsøge at tage et par tråde op fra oplægget, og det første, jeg vil spørge dig om, Inge, når jeg kigger på det, du har fortalt, eller det, du har lavet på dine slides, og det, du har fortalt, så synes jeg, at jeg kan konstatere et lille misforhold imellem, hvad jeg ser, hvad der foregår i folkeskolen, og så det, du måske lægger op til, burde foregå. Jeg synes, der er en tendens til, hvis man kigger på lærebøgerne, og måske også en del af den undervisning, jeg har været ude at observere, at det meget er sådan deskriptive ting. Altså sådan små, simple beregninger som gennemsnit, konstatering af type tal, men det, jeg hører dig sige, det er, at vi i højere grad burde lægge vægten over i det tolkende, analytiske, diskuterende, kritiske. Kunne du ikke prøve at uddybe det lidt?
Jo, altså jeg synes jo måske, man kan sige, men nu er jeg jo ikke folkeskoledidaktiker, at det er ikke så spændende at regne gennemsnit ud, det er ikke så spændende at regne typetal ud. Men, og at det, der er det væsentlige, det er den her kontekst, som tallene indgår i. Man skal forstå tallene, man skal forstå den situation, som tallene bliver brugt i, og man skal forstå, hvad det er for nogle, så at sige, observationer, man har. Og det er, altså, de er få erfaringer, jeg har med elever, det er, at de synes faktisk, det er spændende. Mm. De synes faktisk, det er sjovt at være detektiver, når man ligesom skal prøve at sige, prøv nu at se her. Prøv lige at se, hvad der er galt med det her. Ikke? Altså, de kan det godt, hvis man hjælper dem. Og jeg mener, det er det, som er vigtigt som samfundsborger, eller at man kan gennemskue konteksten for tallene, at man kan se, om ting er repræsentative og sådan noget.
Men tænker du så, at hvis du skulle sådan ønske noget for et statistisk emne, lad os sige, der er i 5. 6. klasse eller 8., så vil du bruge flere ressourcer på den baggrund, tallene er skabt i, frem for at kaste sig over i beregninger af tallene. Er det sådan noget, jeg skal...
Ja, det vil jeg. Ja. Og jeg vil også, diskutere begreber som repræsentativitet, for eksempel. Ja. Se de her mange eksempler, som jo ikke er svære at forstå, at det går helt galt, hvis man ikke får repræsentative populationer. Og det er altså min begrænsede erfaring, at det kan elever fra 5. og 6. klasse udmærket godt forstå. Ja. Og jo synes de nogle gange, det er smadret skæg, hvis man ligesom kan sige gisp. De der inde i undervisningsministeriet, de laver nogle helt forkerte ting, det synes de. Og det kan vi finde ud af. Og det synes de faktisk er rigtig sjovt. Altså. Det er de små detektiver meget af det her.
Ja, ja. Jeg tænker også lidt, der var et slide, du sprang over, så du måske lige røre ved det, hvor du netop diskuterer det her med repræsentativitet. Du havde et eksempel derfra.
Ja, altså hvor man for eksempel må forstå, at det her mange observationer er ikke nok til at gøre ting repræsentative. Mm-hmm. Altså jeg har sådan et eksempel, hvor man i en skrivelse fra undervisningsministeriet, når man undersøgte fravær, det gjorde man også, og dengang skrev, at det store antal observationer opvejer rigeligt den manglende repræsentativitet af stikprøven. Og hvor jeg så havde en ung mand, der var fysikstuderende, og han sagde, det er altså godt for en fysikstuderende at vide, at det gør ikke noget, du måler forkert, bare du gør det gange nok. Ikke? Og det som sætter på spidsen, at det at have et stort antal observationer hjælper ikke, hvis de ikke er repræsentative.
Det slog mig også, at du fortalte, at måske er der noget i vores fagsprog knyttet til statistik, som vi skal være lidt skarpere på, og mere målrettet omkring. Altså, jeg bemærkede din distancering mellem at huske forskellen mellem forkert og misvisende. Der kunne være andre ting, som vi skulle være lidt skarpere på, når vi diskuterede det.
Ja, det tror jeg. Fordi det her med at sige, at tal er forkerte, altså, det kan man ikke sige, hvis man bare ser dem som tal, og ikke ser dem i en kontekst, ikke i en sammenhæng. Mm. Men hvis du ser dem i en sammenhæng, så kan det godt være regnet rigtigt ud, men det kan stadigvæk være et misvisende resultat. For eksempel, hvis man ikke har oplysninger nok med. Mm. Hvis man kun giver oplysninger om én ting, men ikke tager nogle andre oplysninger, som kan modificere resultaterne. Og der kunne det godt være misvisende at udmærket, godt være misvisende at udmærket ord at have i stedet for forkert, ikke? Fordi og det andet man kunne sige noget med, er det tilstrækkelig information man får, ja, er det, har man oplysninger nok, ja. Er det tilstrækkeligt, og det er et problem i sig selv at afgrænse, hvad er tilstrækkeligt, og sørge for at man har tilstrækkelig information og kunne diskutere det. Ja. For ellers kan det let blive en meget gold diskussion, er det her tal rigtigt eller forkert, og det bliver sådan noget med, har man regnet rigtigt eller har man ikke regnet rigtigt. Og det har man jo i de her tider, hvor det er maskinerne, der regner. De regner rigtigt.
Men det kunne godt være en opgave, som vi kunne stille os selv måske, at udvikle sådan et vokabularium til hjælp ude i skolen, som lærer havde som baggrundsord, når man snakkede med ungerne, og måske også lod dem lære, hvad der lå i ordet forkert.
Det kunne man godt, og det kunne man så godt eksportere til resten af samfundet, lige vil sige, hvis man gør det.
Ja, jeg synes, journalisterne har du haft fat i for gang.
Ja, det har jeg, de kunne godt.
Så det er ikke kun i folkeskolen, det er folkeoplysning, vi snakker om. Ja, du havde også du trak også op til allersidste, at det ikke, fordi du nu kommer i en mission, hvor vi skal til at bruge meget mere tid på statistik. Men den måde, vi anvender statistikken, måske er mere centralt at diskutere. Ja. Eller den måde, vi tager fat på emnet, at det er det, der er mere centralt.
Ja, altså noget af det, som er min kæphest, ikke, det er det her med at sige, at jeg synes, at de professionelle, som arbejder med tal, skal være meget dygtigere. Altså, og det må være noget med, at der kommer nogle krav, kan man sige, udefra. Altså hvis du nævner journalister, ikke, men journalister har jo ikke nogen uddannelse i tal, eller det er ret at få af dem, der har det. Men ikke bare dem, men også folk, der sidder i centraladministrationen, som sidder i erhvervslivet, kan man også godt sige, ikke? Altså man skal simpelthen være meget dygtigere, og der skal være meget mere justits efter min mening, så at man ikke får alle de misvisende resultater, som ligesom indgår i den almindelige diskussion. Jeg synes ikke, det kan være sådan, at man skal sigte på, at vi alle sammen, når man forlader folkeskolen eller gymnasiet, er små statistikere, og det kan ikke være det, der drejer sig om. Det må dreje sig om et krav til de professionelle.
Ja, okay. Vi kan ikke undlade at diskutere noget omkring IT som hjælpemiddel i den her sammenhæng. Det er jo ofte komplicerede sager, når vi ryger ind i nogle forskellige statistiske analyser, som kan være besværlige for eleverne, og der kan også være noget omkring overblikket på det, som kan blive afhjulpet ved hjælp af IT. Hvad tænker du der? Altså, skal vi sådan lade dem lave de beregninger, der fører til, sådan, så vi lægger hovedpres, og det har du næsten svaret på, hvad du kan eller skal vi lade det være en black box? Det kunne man også diskutere, eller bør man egentlig nogle overvejelser omkring de enkelte deskriptorer, for eksempel?
Ja, og det må jeg sige, det har jeg svært ved at svare på, ikke? Fordi jeg kommer fra en verden, hvor man jo selvfølgelig har maskiner til at gøre det, og jeg tvivler egentlig, uden at den store baggrund for at gøre det på, at man lærer ret meget af at regne et gennemsnit ud. Jeg ved godt, at jeg selv har sagt det i min undervisning i mange år, sådan noget, men jeg er sgu blevet mere og mere i tvivl om, hvorvidt man faktisk lærer noget særligt, lærer noget særligt af det. Altså det at regne spredningen ud, for eksempel, det kan godt hurtigt blive en black box, men ligegyldigt hvor mange gange man har regnet det ud, så er det sgu en black box, ikke? Hvad er den der spredning for? Hvad viser den egentlig? Jeg synes ikke, det har hjulpet mig, at jeg har regnet ned i hånden rigtig mange gange.
Nej, okay. Men ja, det er forståeligt. Der ligger måske nogle visualiseringsmuligheder. Vi diskuterede, inden vi startede, muligheden af for eksempel at bruge en visualisering som boxplot, at det faktisk godt kunne give mening, at man kunne sammenligne forskellige boxplot og få sådan øje på nogle variationer.
Altså, jeg kan godt lide boxplot. Ja. Men jeg har måske ikke set. Altså det kan godt være, at der er en kritik af boxplottene, som jeg burde se, men jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er en meget god måde at visualisere ting på. Så måske kan jeg have nogle problemer, men som jeg bare ikke har set. Altså.
Vi har også haft en snak om det, at man ofte ønsker, og det står faktisk også i fællesmål, at eleverne skal indgå i nogle statistiske undersøgelser af forskellige slags. Hvad tænker du om det? Synes du i virkeligheden, at det er begrænset effekt, der er, at børnene laver den slags, sådan så de i højere grad burde se på dem, der havde været, eller var foregået. Så det var det, man lavede sin indsats.
Altså, jeg synes, Nu havde jeg prøvet på at stille sådan et minimumsprogram op, hvad det var. Jeg synes, man skulle igennem, men jeg synes at de skal have lov til at lave statistiske undersøgelser selv, men det skal da være spændende statistiske undersøgelser, så, hvor de føler noget for resultatet. Mm. Altså, jeg kunne da godt drømme om, at man sådan engagerede nogle klasser i at stå og lave statistik på forældre, der kørte rådent, når de skulle aflevere deres børn og sådan noget. Ikke?
Så kunne der er en problemstilling bagved på en eller anden måde.
Der er nogle problemstilling, som man kunne identificere sig med, og hvor man fik nogle resultater, som man måske ovenikøbet kunne bruge til et eller andet.
Det er jo meget populært at gå ud for eksempel og lave trafiktælling, men det er jo ikke altid, man har overvejet, hvorfor man går ud og laver trafiktælling.
Nej, og her kunne man så ligesom også diskutere, hvad er det for nogle observationer, man skal have og sådan noget, når man laver det her.
Ja. Ja. Ja, ja.
Altså, jeg synes i hvert fald, at man skal ikke spille elevernes tid med at lave nogle undersøgelser, som er irrelevante i forhold til det, de selv interesserer sig for, og det andre mennesker kunne tænke sig at interessere sig for.
Nej, nej, nej. Du var inde på det med deskriptorer, at de kunne alt efter, hvad man valgte, så ville de give forskellige billeder og kunne være tendentiøse på en eller anden måde, eller så man ville det ene eller andet. Er det en god idé, at vi så lærer eleverne at sige, jamen der bør være mange deskriptorer, og hvis der er noget, der mangler, så er det, jeg bør måske være ekstra opmærksom på det, jeg ser?
Ja, men de skal selvfølgelig også, fordi meget af det, som man laver, når man laver statistik, det er jo at finde nogle enkle beskrivelser af et datamateriale som muligt. Ikke? Så man kan sige, altså niveauet og spredningen på data, nogle gange er det nok. Og hvis man kan give det i stedet for et helt stort datasæt, så er det jo smadret godt, ikke? Fordi så har man ligesom lavet noget enkelt, som man også kan kommunikere til andre. Men så skal man så vide, hvad er nok, ikke? Hvad er en tilstrækkelig antal deskriptorer? Mm. Og hvis du tænker på det der eksempel med indkomsterne, ikke? Hvor man kan sige, at gennemsnitsindkomsten er stort set altid større end typetallet eller en medianen, ikke? Så kunne man sige, måske skal man give to af dem, altså både gennemsnit og typetal. Mm. Hvis man gør det, så er man på den sikre side, fordi så har man fortalt noget om andet om den her population. For eksempel, hvis der er stor forskel, ikke, så siger man, der er altså nogen, der tjener rigtig mange penge, så det her gennemsnitsindkomst er ikke virkelig ikke relevant, fordi det er nogle få mennesker, det drejer sig om.
Ja,
men,
ja.
Så skal man vide noget, ikke? Og så skal man jo altså vide så meget, at hvis det her indkomstfordeling er, så skal vi have to tal måske.
Ja.
Og det kunne man jo godt lære dem, fordi det er jo en tommelfingerregel. Ikke?
Ja, ja. Du var også inde på, at det kunne også være interessant, hvis man kunne tænke forældre ind i det her. Altså, det var så en anden sammenhæng, vi to kom til at drøfte det der, men kunne man forestille sig, at man kunne lave noget, som man inddrog forældrene i? Kunne levere data?
Jeg vil jo mene, at mange af de ting, som jeg snakker om, og som jeg har de eksempler, som jeg har brugt her, er måske i højere grad rettet mod voksne end mod børn. Ikke? Det kan godt være, at der er nogle lærere, der de skal ligesom lave en oversættelse til børnesammenhæng. Men jeg tror da, at det kunne være smadret nyttigt, og måske også at forældre ville synes, at det også var interessant, og noget, som de kunne snakke med deres børn om. Ikke?
Fordi
du kan ligesom sige, ja, hvis de ligesom er inde i området, ikke, så kunne man sige, prøv at se her, hvad der står i avisen. Altså, man havde noget at snakke, så man kunne snakke statistik med børnene.
Vi snakkede forberedelse tidligere også, altså man kunne måske godt forestille sig, en statistik med nogle udsagn blev forberedt hjemme ved spisebordet, hvor man snakkede sammen i fællesskab om noget, der vedrørte forældrene, som eleverne så tog med sig op, og det, måske havde synspunkter og holdninger og oplevelser og viden om.
Det kunne man, der vedrørte eleverne, eller noget, der vedrørte det sted, man boede og sådan noget. Ikke? Men det synes jeg godt, man kunne. Fordi det er jo ikke svært. Altså, jeg vil sige, det her er ikke svært. Vel? Det er bare, man skal ligesom vende sig til at tænke på en bestemt måde.
Måske ligger der også
noget. Man skal være sådan lidt paranoid.
Ja, jo, men jeg hører dig meget efterlyse en kritisk og sund sans over for de tal, man løber ind i.
Ja.
Men hvordan udvikler vi den? Fordi når jeg stiller et spørgsmål, det er, at mange har jo en indgroet respekt for tabeller, når de ser dem. Så hvordan, tænker du, kan vi være med til at udvikle den kritiske sans hos eleverne, sådan så de ikke bare tager tal for tal, men altså kigger på, hvad der ligger bagved?
Ja. Altså, jeg, igen, det er jo ikke sådan min spidskompetence, det her, ikke? Men jeg ville synes, at det, man kunne have glæde af, det var at tage nogle tal, som var relevante for eleverne.
Mm.
Altså, som I siger, meget af det, jeg har brugt her eksempler, det har været noget fra undervisningsområdet. Ikke? Man kan sige, jamen mange af de undersøgelser, der kommer, og de ting, der kommer fra ministeriet, fra kommunerne, hvad pokker ved jeg ikke, er jo umiddelbart relevante for eleverne. Og man kunne derfor måske godt altså engagere i hvert fald de store elever i, at ligesom prøve på at sige, lad os nu se kritisk på den. Ja. Og det tror jeg gerne, de vil. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet selv på universitetsniveau, ikke, hvor der var nogen, der sagde, noget, der kom fra fakultetskontoret, så havde jeg brugt det i en opgave, og så sagde de, vi er jo førsteårsstuderende, og vi kan godt se, at det her er forkert. Det er da. Og så synes de egentlig, at det var lidt gode, ikke? Og det var de også.
Men du nævner også selv, så det at selv at skabe tendentiøse statistiske resultater og tolkninger, at det kan være sådan animerende for børnene at tage fat i.
Ja, så kan de jo, fordi så får de ligesom tænkt igennem, hvad er det? Hvordan er det? Ja. Hvordan er det, andre mennesker gør det her? Ikke? Ja, ja, ja. Det kan jeg også godt lave.
Ja, 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 ja.
Og så kan jeg ligesom være opmærksom på, at det er der altså nok nogle andre, der så også sidder og laver tendentiøse opgørelser af den ene og den anden art. Ja.
Vi snakkede om kort også om big data, at det er sådan op i tiden, og det er selvfølgelig lige, vi har maskinerne nu til at klare det i en helt anden omfang. Tror du, det får konsekvenser for noget omkring statistikken, og måske også nede i folkeskole og sammenhæng?
Ja, altså det får helt klart konsekvenser for statistik, kan man sige, for statistikken, fordi hele det der, fundament med at have hypoteseprøvningen og p-værdier og signifikansniveauer og sådan noget, ikke? Det forsvinder, når man har big data. Det er en helt anden måde, man skal, altså en meget helt anden eksplorativ måde, man skal se på data på. Men hvordan man kan gøre det i folkeskolen,
ja, det ved jeg sørger mig ikke. Der må givet komme nogle konsekvenser, når det andet ændrer sig, tænker jeg.
Ja, det må der, men...
Men der kigger vi ud i en fremtid, vi ikke kender godt nok.
Ja, det kan være.
Jeg synes også, du rører ved en ting omkring forskel mellem det kvantitative og det relative, som noget, som selv voksne har ganske vanskeligheder ved at forholde sig til. Og det tænker jeg, altså, at man opgør det i absolute enheder frem for at opgøre det i relative enheder. Det kommer du ind på i nogle af dine slides om. Det burde være noget, som vi kunne arbejde med i folkeskolen.
Ja, altså det er det her med, hvad er det for nogle tal, der for bedst, hvad er det for nogle størrelser, der bedst fortæller den historie, som man gerne vil fortælle.
Ja,
og som jo altså godt kan være en god historie, ikke? Altså,
ja, ja.
Men hvad er det? Hvad er det? Hvordan vælger man de rigtige tal?
Mm.
Og det er jo også en træningssag, men der er jo nogle greb. Det er jo ligesom det, der skulle være pointen i det, jeg siger her, ikke? Det er, at det kan være vældig svært, men der er nogle ganske simple greb, som man kan bruge, hvor man sådan spørgsmål, man kan stille sig her. Hvad skal jeg her bruge her? Skal det være det ene eller det andet? Og altså sådan noget som det der med at opgive fødslerne i forhold, eller aborterne i forhold til 1000 per 1000 fødsler. Det kan være udmærket, hvis det, man sidder, det er, at man laver abortstatistik for Indenrigsministeriet, eller hvem det nu er. Men, når man skal, men hvis journalisterne tager det og formidler det direkte, så er det noget andet, så er det noget andet, der bliver hængende, fordi så grundigt læser man jo altså heller ikke de der artikler.
Så den spørgende evne og den kritiske sans,
ja,
må vi godt bruge mere tid på.
Ja.
Sådan, så vi ikke nødvendigvis bruger så mange ressourcer på, eller i hvert fald sørge for, at det er en væsentlig del af statistikken i forhold til de mange beregninger, som vi ved, der foregår.
Ja, men også at sige, at det er ikke nødvendigvis svært. Altså, der er nogle rutiner, man kan tage ligesom ind i sin egen læsning af data og resultater og sådan noget. Lige spørge, var det? Ja. Altså. Og det tror jeg godt, man kan lære elever.
Jeg sidder og tænker på, at det kunne være spændende, hvis nogen kunne lave tilsvarende eksempler som dem, du har lavet, som var relateret til børnenes egen verden på forskellige klassetrin. Det tror jeg godt, man kunne. Og som man som lærer også kunne anvende og sige, hvordan vil I reagere her? Har I to forskellige udsagn? Og så kan være det, du har fortalt, ikke også? Ja, man kunne prøve at transformere det ned i børneniveau.
Det tror jeg sagtens, man kunne.
Ja. Det kan vi jo så lægge ud til jer og se, høre, om der er nogen af jer, der falder for det og kunne synes, det var interessant. Vi skal til at runde af. Tusind tak, Inge. Jeg ved jo, at du har været dybt engageret i vores fagdidaktiske miljø og været med til mange ting, og står som en af vores store kapaciteter inden for statistik og også fagdidaktik. Så tusind tak for det. Vi runder af her, og I kan jo som sagt anvende det her, som I ønsker. Det kunne være et fagudvalgsmøde, eller i efteruddannet sammenhæng, eller bare til egen viden.
Brug eller misbrug.
Brug eller misbrug. Vi vil vende tilbage med et nyt webinar, men der er vi ude i efter sommerferien i august måned. Tak for en gang.